los actos que se celebran en este día, pues son misas desde las 10, 11, 12, e después a solene a una. Veñan muchos devotos, incluso de muchas partes, expoñan de la Virgen os seus problemas, como porque a Virgen é madre, e a Virgen nos ajuda a todos, teñamos completa seguridad que nos ajuda a todos se recorrimos a ela. Pedimos a Santa María pueda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, como a mí me ajudou tamén. Despois temos a procesión, incluso claro, teño un pequeno baile, un conjuntos, na celebra esa romería campestre, hai merendas incluso donde ali pois disfrutan os que van, pois disfrutan, teñen incluso valle, despois valle unha charanga, pois valle, teñen ali bailo aire libre, teñen na mesma na carballeira. E despois, claro, regresan ás súas casas. E para domingo que ven tendremos unha misa tamén honra a Virgen, Nación de Gracias, a todos os devotos, por todos os devotos, ás 12:30 da mañán, o próximo domingo. Que a Virgen nos dé forzas para camiñar agora, mentres vivimos aquí esa vida, e que despois nos admita na esas mansións eternas do céu, que ela nai, e teñamos a seguridade de que nos vai acobijar bajo seu manto.